Прицягнуть увагу, прицягнуть інвестиції, прицягнуть дітей до гульні. Многие з нас говорять так по-білоруску без ніяких сумнівів, автоматично. Формально у таких словозлученнях быццам усе правильно. Академічні словники санкціонують уживання дієслова «прицягнуть» у переносних значеннях. Сумніви, однак, узнікають, коли подумати про стилістику фрази, узяти під увагу нюанси значення слова, асоціації, які гэтае слово викликає. У натуральным першасным ужыванні прыцягнуць значыць даставіць нешта ці некага цягнучы, нярэдка цяжкае і з цяжкасцю. Калі скажам, што прыцягнулі кагосьці ў госці, будзе ясна, што прыклалі намаганні, сілу слова ці рук, а той, каго прыцягвалі, сам можа і не прыйшоў бы. Таму цалкам дарэчы ў нашай мове злучэнне прыцягваць да адказнасці. Мы змушаем кагосьці адказваць за свае ўчынкі, тым самым цягнем яго да адказнасці. Зусім іначай, калі прапануем некаму забаву ці гульню, мы проста спрабуем заахвоціць, выклікаць цікавасць, і ніхто, ясна, не абавязаны прымаць нашай прапановы. У гэтым выпадку мы далучаем або залучаем, яшчэ схіляем. Шукаючы інвестыцыяў, мы, як правіла, толькі заахвочваем, запрашаем з карысцю ўкласці некуды капітал. Раз няма прымусу, то і тут можна аддаць перавагу дзеяслову «залучаць». Калі нешта само сабою зацікавіла нас, выклікала нейкія намеры і памкненні, можам сказаць, што яно забрала, звярнула на сябе нашую ўвагу. Мы не мусілі гэтым цікавіцца, але ж трапіла нешта на вочы, прынесла новыя ўражанні. І яшчэ адзін выпадак недарэчнага прыцягнення. Вырабляючы прадукцыю або прадаючы яе, не выпадае прыцягваць кліентаў, лепей пастарацца іх прывабіць. Гаворачы па-беларуску, нам трэба не баяцца адступіцца ад штампаў і памятаць пра рэзервы мовы. Скажам карэктна – бацькі далучылі дзяцей да гульні. Дзяржава залучыла інвестыцыі. Карціна забрала нашую ўвагу. Фірма прывабіла кліентаў.